Og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og med mig ved rundbordet har jeg Theis Witzendahl, som er lektor i geobiologi ved Københavns Universitet.
Ja.
Yes. Vi har jo snakket sammen nogle gange, og i de sidste mange afsnit, der har vi to skabt livet på jorden.
Simpelthen.
Og når man nævner liv, kan man ikke nævne det uden også at nævne død. Mm. Det er som om, det hænger sammen på en eller anden måde.
Mm.
Og vi lever i en tid lige nu, hvor vi snakker meget om klimaforandringer.
Mm.
Om at verden ændrer sig. Og vi er vel en lille smule nervøse for den fremtid, vi kigger ind i.
Ja. We're burning fossil fuels loaded with carbon. Fuels mainly like coal, gas and oil. And we get a lot of energy from these fuels, but...
Og når vi hører de her ting, så kan man godt miste en lille smule håbet for fremtiden. Men jeg har hørt en lille fugl synge om, at det ikke er første gang, vi har stået over for sådan nogle masseudryddelser på jorden.
Det er rigtigt.
Så jeg tænkte på, at det her program, der skulle vi prøve at dykke ned i de her masseudryddelser og se, om vi kan trække noget viden ud af det, som vi kan bruge til noget praktisk i dag.
Mm. Ja, lad os gøre det. Ja.
Gradual extinction is a natural step in the evolution of life, but no amount of genetic adaptation could prepare living organisms for the catastrophic events to come.
Til at starte med, så er vi nødt til lige at definere, hvad er en masseudryddelse?
Det er, når 50% af arterne, eller mere end 50% af arterne, som vi kan tælle, forsvinder.
Og når du siger arter, er det så både dyr og planter?
Ja, det er både dyr og planter, men det er primært i det marine, altså i havet, at vi tæller det. Fordi vi har en ret fin bevaret record af fossiler fra havbunden. Hvorimod på land kan det være lidt sværere at få de der helt perfekte gennemgående tidsserier med hvem der har levet på land. Fordi der skal vi så helst have fat i nogle søer, som har dyr, der er faldet ned efter de døde i og så ligesom blevet bevaret over tid.
Men er en masseudryddelse altid en dårlig ting for livet generelt?
Altså, der er jo ikke noget i forskning, der sådan definerer dårligt og godt. Altså, hvad kan jeg sige? Det vi prøver på, det er bare at forstå, hvad der er sket. Det er klart, for de arter, der har været der, og de dyr, der har været der, der har det været dårligt, men det har også givet anledning til, at nogle nye kunne komme til. Der blandt os selv. Det er jo ret interessant, når vi nu har skabt alt livet, og så se, at rent faktisk så var betingelserne for os mennesker vel egentlig, altså sådan de miljømæssige betingelser, har været her i knap 400 millioner år. Der har været nok ilt, der var behagelig temperatur, der var flydende vand. Men altså, vi mennesker var der jo ikke for 400 millioner år siden. Så det, der er sket i mellemtiden, det er, at mange af de faunaer, altså de grupper af dyr, der har levet, de har vokset op og forsvundet, vokset op, forsvundet, og så pludselig kom der en dag en mulighed for pattedyrene, de kunne blive større. En dag udviklede de sig til primater. Nogle af dem havde pludselig hænderne fri og fik lyst til at gå ned på savannen. Og det der med at have hænderne fri gav dem mulighed for at bruge dem til noget andet, måske lave et bål eller et værktøj, og pludselig kørte hjernen altså udvikling, og vi fik sådan nogen som os. Altså, så der er jo mange ting, der ser ud til at være tilfældige, men for eksempel det skridt med, at pattedyrene fik chancen, det faktisk efter en tid, hvor dinosaurerne havde domineret på jorden, det skete med en masse udryddelse.
Life on Earth. To qualify as a mass extinction, an event must eradicate at least half of the species on our planet.
Jeg kan ikke lade være med det her billede. Hvis du forestiller dig, at du står over i skolegården, du går i 8. klasse, det sidste skoledag, du har vendet til at være i 8. klasse, så går du på sommerferie, du kommer tilbage igen, nu er du 9. klasse.
Mm.
Og alle dem, der gik i 10. klasse, de er stoppet.
Mm.
Du har lige pludselig skolen lidt mere din.
Mm.
Det er lidt mere dig, der bestemmer.
Ja.
Altså, fordi du er rykket op i hierarkiet, i dominanshierarkiet i skolegården. Mm. Er det lidt sådan, man kan se en masseudryddelse? Altså, den kan gå ind og ryste det hele, og nu er der nogen, der rykker frem?
Ja, det er en udmærket analogi, det synes jeg. Men her der er det så halvdelen eller mere af alle de arter, som der var der, så det er ikke nok 10. klasse ud, jeg vil sige.
Jeg er mere på, at du skal have en samling lige, når vi kommer ind, hvor at vi lige der er lige et minut stillhed for halvdelen af skolen, der døde sidste år.
Ja, også lærerne, tror jeg, også forsvandt.
Ja, der forsvandt også nogle lærere.
Ja.
Men når den skoleforsamling lige er holdt, så tror jeg da, man er... Så kommer man vel videre.
Ja, præcis. Det kunne godt være sådan.
Når man snakker om masseudryddelser, så snakker vi om 5 masseudryddelser, ligesom af de store. Den ældste af dem er fra 450 millioner år siden. Så har vi en lidt senere, der kommer fra 360 millioner år siden. Så har vi en igen fra 252 millioner år siden. Vi har en fra 200 millioner år siden, og vi har en fra 65 millioner år siden.
Ja.
Er de alle sammen vidt forskellige? Kan vi drage nogle paralleller mellem nogle af dem? Hvad for nogle skal vi snakke om først, synes du?
Altså, vi kan snakke om det sådan i historisk perspektiv. Hvordan blev de opdaget? Og det er interessant i sig selv, fordi så finder vi ud af, at en af de første, så den nyeste af de her 5 store, adskiller sig helt vildt fra de andre.
Er det den første, vi opdager?
Det, der er lidt interessant med den måde, vi opdager det på, altså, det er faktisk ved, at der i 70'erne var en paleontolog i Chicago, tror jeg det var, Jack Sepkoski, som simpelthen sætter sig for at sidde og tælle, hvor mange slægter af dyrearter er der hos, i de forskellige fossiler igennem tiden.
1, 2, 3, 4.
Og det tager ham 15 år at sidde og tælle 7, 8, så mange, og de levede så lang tid, og så videre, og så videre. Og
så han starter i 70'erne.
Ja,
han starter altså med markant bedre musik, end han slutter med efter 15 år.
Ja, jeg tror faktisk, han er helt nede i 60'erne, hvor han starter med at tælle.
Ej, han har haft god, da han er gået i gang med at sidde og tælle, der har han jo hørt lækker musik, og så ender han i nærmest 12, i 80'erne.
13, 14, 15, 16... 17, 18, 19,
men det, der så skete, det var, at han havde den her kæmpe database, som i dag hedder paleobiologi-databasen.
Mm.
Resultatet står faktisk nogenlunde stadigvæk i dag. Sidste år der kom der en ny revidering fra Kina, hvor de havde prøvet at gøre op, hvor mange arter er der på jorden. Og igen finder man de her meget karakteristiske, specielt de 3 største, er meget, meget tydelige, at der er perioder, hvor jorden simpelthen mistede over halvdelen af alle arter på relativt kort tid.
Så tilbage der i 70'erne, og han går i gang med at tælle. Er det i den periode, hvor man begynder at tælle, man opdager, gud, der er 5 steder her, hvor de over 50% dør?
Ja, det vil jeg sige. Altså faktisk, hvis man går helt tilbage til Darwin, så der var jo en masse interesse for Darwin var også en slags geolog, kan man sige. Han var også meget nysgerrig på, hvad var det for nogle fossiler, der havde levet. Og der var i slutningen af 1800-tallet, en, der hed Phillips, som rent faktisk sagde, at der var sådan 3 forskellige faunaer. Altså, man kunne ligesom se dyrene som en del af et bestemt økosystem til at begynde med. De forsvandt på et tidspunkt. Så var der det næste økosystem, og han gav dem navn 1, 2 og 3. Genialt. Og det er faktisk meget sjovt, fordi de masseuddøende, vi ser også stadigvæk i dag, de afslutter netop den fauna, der var til at begynde med, og giver ligesom, enden på et økosystem, og så vokser der et nyt op, som så ender igen i en masseuddøende, og så vokser der et nyt op. Så på den måde var det egentlig kendt på en måde, at det var sådan, men Sepkoski, han talte det og viste metal, at der var så mange arter før, og så mange efter. Det er faktisk ret interessant, fordi hvis man bare tager ned til Stevns klint, hvor vi har en af de mest interessante masseuddøende.
Jamen, så lad os lige hoppe ind i bilen og køre ned.
Lad os gøre det.
Kom. Velkommen. Det er godt vejr i dag.
Ja.
Vi skal lige ned ad den her trappe, og nu står vi hernede foran Stevns klint og kigger på den. Vandet slår ind bag ved os, og vi kigger op på den her store hvide væg.
Ja. Og det sjove er, at det, man ser, det er jo bare kridt. Det er jo bare hvidt. Men så er der ligesom sådan et lag som ligesom bryder mellem noget kridt, der er måske lidt mere en anden farve, end det ovenpå.
Det er off-white og white,
ja.
Og så er der det her mærkelige. Det er en streg. Ja. Hvor stor er den her streg?
Jamen, den er fra, altså, du næsten ikke kan se den, en millimeter til det tykkeste sted, er den nogle få centimeter. Og det her, det ligner sådan, det kalder vi fiskeleret, det der er på Stevns.
Ja.
Og fuldstændig det samme ser man nede i Italien, i Gubbio, hvor du også har kalk, og så afbrudter det her tynde, fine skiferlag, eller lærlag, som så afbryder, og så ovenpå har du igen kalk. Og hvis man kigger sådan med et mikroskop på kalken, og finder ud af, hvad er det for nogle dyr og alger, der har levet nede under det her fiskelag, så finder man, at meget få af de arter, som man finder nede under askelaget, eksisterer ovenover askelaget.
Spoiler alert, det var et askelag.
Det var et askelag.
Så i det nederste lag, der finder man simpelthen nogle andre arter, end man finder over den her streg igennem. Så den her streg, den symboliserer, at her er der et skifte.
Ja.
Hvorfor er den her streg der?
Det lugter jo lidt af, at der er en vulkan, der har brændt af, ikke?
Jo.
Og sendt noget aske ud. Og det var jo også oplagt, men det viste sig, at der var ikke rigtig noget vulkansk materiale i. Det var faktisk bare noget finkornet materiale. I Danmark, der finder vi, altså i Stevns, der finder vi fiskeleret, det er nogle lermineraler, men der er faktisk ikke aske til stede.
Bare lige for at jeg har lytterne med, når du snakker om det her lag, så er det fordi, at på et tidspunkt har det her lag været overfladen. Altså er det sådan, man skal forestille sig, at det der lag har været toppen på et tidspunkt?
Lige præcis.
Okay.
Så det har simpelthen været toppen af havbunden.
Mm.
Og der var en geolog, Walter Alvarez. Hans far havde fået Nobelprisen, så han var ligesom godt stillet til at stille nogle store spørgsmål.
Er der en pistol i baghovedet, hvis han skal overgå farmand?
Han skulle gøre noget vildt, og det gjorde han. Han fik den idé, at man må kunne bestemme, hvor lang tid har det taget at aflejre det her fiskelærlag, som man så også fandt i Italien. Og det han kom på, det var, at hvad nu, hvis man måler et grundstof, der ikke rigtig er til stede her på jorden, men er i meteoritter? Og så antager, at der falder hele tiden sådan små mikrometeoritter med det her stof, iridium, ned over hele planeten.
Fordi jorden hænger og tiltrækker det, så det falder ned som støv konstant.
Præcis.
På jorden.
Ja.
Okay.
Stjerneskud, der brænder op i atmosfæren, det støv, det daler ned og lander i havet og bliver vasket rundt og til sidst aflejres.
Mm.
For eksempel i det her fiskelærlag. Så kom han frem til, at så må de der få millimeter eller få centimeter med fiskelær, det må være millioner af år, der er repræsenteret i det lag.
Mm.
Og det kunne han ikke få til at passe. Det er alt for langsomt.
Så der var simpelthen ikke nok af det her, der var faldet ned fra himlen?
Der var alt for meget af det her iridium i.
Okay.
Simpelthen så meget, at man siger, okay, hvis der skal være så meget i, så har det taget virkelig lang tid at aflejre.
Og så burde laget være meget tykkere?
Ja, enten meget tykkere, eller så, ja, det kan man også sige, så har der bare været meget lidt andet, der blev aflejret, andet end meteoritter.
Okay.
Og så sagde han, jamen, så er det måske mere sandsynligt, at det her var et meteornedslag. Og hvis det er et meteornedslag, som er meget stort, for han regnede sig frem til 11 kilometer i diameter, stor meteor, der ramte jorden, og spredte sit meteormateriale ud over hele verden, sådan så vi både finder det i Italien og i Danmark og ja, i resten af verden, så kunne det jo være, at det var relativt kort tid, faktisk, det repræsenterede. Og det er faktisk der, vi står i dag.
Vent lige lidt. Er det den, der dræbte dinosaurerne?
Det er lige præcis den.
Okay.
Så man kan finde mosasaurer nede under fiskelæret, men hvis man går ned til Stevns og finder en mosasaurer over fiskelæret, så skal man lige ringe ind til Statens Naturhistorisk Museum og sige, der er et helt rivravende galt, fordi de døde altså i det her meteornedslag.
As the asteroid hits the shallow ocean and the bedrock below, the energy of billions of nuclear weapons is released all at once as the asteroid vaporizes.
Men det er jo det nyeste. Der er jo fire før det. De tre midterste. Altså det er fra 200 millioner år siden, 252 millioner år siden, og det er fra 360 millioner år siden. De er mere ens. Altså er de også meteornedslag?
Det er jo det, man troede. At man gik ligesom efter, så må vi jo kigge efter iridium. lag under de masseuddøner. Og det fandt man ikke iridiumberigelser.
Goddammit.
Til gengæld så fandt man noget andet, der virker meget bekendt i dag. Og det er de her vulkanske lag. Meget store områder. De kaldes Large Igneous Provinces. Med vulkansk materiale, der har flyttet ud over områder, der er enormt store.
Altså sådan nogle supervulkaner?
Supervulkaner.
Altså noget ligesom Yellowstone?
One of the world's largest volcanoes. It's known as the Yellowstone Volcano.
Ja, eller endnu større faktisk.
Endnu større, okay.
Altså så her, for eksempel for 250 millioner år siden, det var så den allerstørste masseuddøen, der har været.
Yes.
Der snakker vi om 7 millioner kvadratkilometer, eller 4 millioner kubikkilometer lava, der flød ud over et område i Sibirien, omkring Uralbjergene.
Ja.
Det, der så var rigtig slemt dengang, det var, at de flød ud over områder, hvor der var en masse gamle kulaflejringer, tørv. Og dermed så brændte det rent faktisk kul af, samtidig med, at det selvfølgelig sendte CO2 ud, fordi vulkaner sender CO2 ud, så blev det her kul også brændt af og sendte CO2 ud i atmosfæren. Så der blev en virkelig intens drivhusopvarmning. Og det gav så anledning til, at temperaturen steg i havene med over 10 grader. I troperne, og det blev virkelig, virkelig svært at klare sig som dyr på planeten.
Altså, og det mener man, er det faktisk det samme, der er sket ved dem alle tre?
Faktisk ja. Så for 200 millioner år siden, der er det så ude i Nordatlanten, den går galt, hvor der er et kæmpe område også med lava, der flyder ud over Nordatlanten, og for 360 millioner år siden, der er også vulkanisme på spil.
Men den midterste af dem, altså den for 252 millioner år siden, det er den. Det er moren. Det er den værste af de tre. Ja. Hvor stor en andel af liv på jorden uddør ved den her moder af alle masseudryddelser?
Man snakker om 90% af alle dyr i havet.
Så, hvad kan man sige, livets stamtræ.
Mm.
Når vi kommer til det her, det bliver klippet ned, det her træ lige der. Der ryger en masse grene.
Ja, det kan man sige.
Okay.
Ja, det er det faktisk.
Would you have survived the biggest mass extinction of all time? Where would you rather be, in the ocean or on land? Ha! Trick question! Neither was safe.
Det er de tre, de minder om klimaforandringerne i dag.
Ja, og det er fordi, at altså, en ting, altså, CO2 gør faktisk tre ting samtidig, som er slemt. Og det vi ser, og det som vi også kan spore rent kemisk igennem de her masseuddøner, man skal huske på, det her gamle havbund. Så havbunden har selvfølgelig fossilerne i sig, men så kan vi rent faktisk også se på selve grundstofferne, som havbunden består af. Så kan vi se, hvad var temperaturen? Hvor meget iltsvind var der i havet? Hvor surt var havet? Og vi kan faktisk også spore noget om, hvordan blev landjorden forvidret osv. Der er en masse processer, som vi rent faktisk kan spore igennem de her perioder, hvor der skete masseuddøner. Og så ser vi, altså, at der er ændringer, for eksempel i, hvor meget CO2 der var. Vi ser også en forsuring af havene, som er et stort problem, fordi når havet bliver surt, så er det et problem at have kalkskaller. Så vi har tre ting, der i hvert fald dræber, og det er global opvarmning, og så har vi der forsuring, og så har vi mangel på ilt. Og rent faktisk, så kan det også være et problem for dyr, at der er for meget CO2. Man kan simpelthen få CO2-forgiftning, hvis der er for højt CO2 i forhold til ilt. Så alle de her ting spiller sammen, og det, der er kendetegnende ved de her masseuddøner, vi har haft, i hvert fald de tre midterste af de fem, det er, at alle de her tre ting spillede ind samtidig. Så CO2 var en drivkraft for både at gøre det varmt, gøre det surt, og skabe iltsvind i havet. Så det kan vi jo lære noget af i dag, hvor vi står og har mistet 2% af alt ilt i havet i dag. Så vi ved godt, at det sker i dag. Vi ved også, at global opvarmning sker i dag, og vi ved også, at forsuring af havene sker i dag. Så man kan sige, at vi er på vej derhenad, og det går forbavsende stærkt, også i geologisk forstand, med at komme ind i den tilstand. De røde lamper er tændt.
Hvis nu, at det sker, at vi mennesker får smadret verden så meget, at vi ikke selv kan overleve. jorden kan vel godt overleve det? Eller er der et tipping point, hvor at vi kan risikere at faktisk smadre jorden så meget, at der ikke kan være liv her?
Det ved vi ikke. Altså, nej. Det er et interessant spørgsmål, men allerede der, hvor vi udrydder os selv, det er jo slemt nok, kan man sige.
Nu snakker vi om de her 5 masseuddødninger af liv.
Mm.
Og de har vulkaner, går lidt igen, der noget med at lukke sollys ud, sådan nogle ting, ildniveau. Men er det altid dårligt, eller har vi andre nedslag i historien, hvor det faktisk ikke er gået i den her retning, og der er kommet død ud af det?
Ja, altså der er de her kæmpe vulkanske events, som altså er virkelig specielle, fordi det er perioder i gennem jordens historie, hvor der er virkelig tryk på, hvor meget vulkanisme, altså 100 million gange mere vulkanisme, end vi ser i dag, for eksempel. Og dem finder man udbredt omkring 11 gange i løbet af de sidste 500 millioner år. Og alligevel er det kun 5 af dem, der virkelig har givet de der kæmpestore masseuddøner. Det er rigtigt nok, at nogle af de andre har givet mindre masseuddøner. Men det er jo interessant at vente om og så sige, hvornår var det så, det gik rigtig galt, og hvornår var det, det ikke gik så galt. Og kan vi lære af det? Kan vi bruge det i dag til at beskytte os bedre mod opvarmning fra CO2?
Jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, hvis vi lige forestiller os, vi er her, og vi får lige nu, hører vi det her i nyhederne.
Vi får rapporter fra hele landet om, at afdøde er begyndt at rejse sig. Disse udøde angriber alt levende og kaldes af WHO zombier. Rådet fra politiet er blevet...
Der er jo ingen tvivl om, at sådan 2 specialister som os. Jeg er jo specialist i... Jeg laver komik. Du laver forskning. Det er der ikke super meget brug for i en verden, hvor der er zombier, der løber rundt. Så kan jeg da godt forestille mig, at ham spideren, der måske ikke i samfundet, som det var før zombierne, trives optimalt, lige pludselig vil klare sig vildt godt her i den her verden med zombier, for nu kan de bygge bål, og de kan sætte nogle rafter sammen, og de går back to basic.
Mm.
Altså kan man snakke om, det måske er derfor, at det der lidt, det liv, der ikke er blevet så specialiseret, som at blive til dinosaurer, faktisk lige pludselig kan blomstre op, når de her forsvinder?
Ja. Ja, helt klart, det her, altså balancen mellem generalister og specialister, kan jo ændre sig her. Og det at være generalist er sikkert en generelt god idé, når miljøet ændrer sig.
Ja.
Helt klart.
Håber lige på. Det var bare, fordi der var lige en zombie bag dig, mens du fortalte det. Ja. Så jeg plukkede den lige.
Men forskerne er jo ekstremt vigtige i den her situation, fordi de kan sidde og sige, det er helt vildt usandsynligt, sådan en zombieangreb. Fordi vi kan sidde og kigge igennem hele de sidste 500 millioner år, og så kan vi se, at det ikke sket før.
Nej, men forestil dig, at der kommer sådan en stor vips-agtig, der kan stikke taranteller og lægge dens æg ind i den, og så går den rundt som sådan en zombie. Så nogen kommer,
ja.
Og de begynder at stikke os mennesker, ja. Og så lever deres celler indeni. Og
ja, det er rigtigt.
Det kunne man godt.
Der findes zombie-bakterier. Det er rigtigt nok.
Det er sæt klamt. Det skal vi også dykke ned i på et tidspunkt.
Mm.
Jeg nævnte i starten, der var 5 masseudryddelser. Vi har snakket om den, der dræbte dinosaurerne. Mm. Vi har snakket om de her 3 i midten. Men der er jo også en 5., som er den første. Den for 450 millioner år siden.
Mm.
Hvordan skiller den så ud? For den har du nemlig ikke taget med i de 3 midterste, og du sammenlignede den heller ikke med den første. Hvad er der særligt ved den?
Der er det problem, at man har hidtil ment, at den er forårsaget af præcis det modsatte af, hvad de andre var forårsaget. At netop at det blev koldere, i stedet for at det blev varmere.
Mm.
Og det kan man jo ikke... Altså, det er lidt svært at forklare. Hvorfor skulle det være sådan, at når det blev koldere, så var det værre betingelser? En idé har været, at inden den, så var dyrene tilpasset meget varmere miljø. Der var meget varmere klima, og derfor så kunne en afkøling rent faktisk godt forværre forholdene for de dyr, der levede dengang, for de var simpelthen tilpasset meget højere temperatur og lavere iltsvind osv. osv. Det kan godt være en del af forklaringen.
Nu kan jeg jo ikke lide, at hvad så forklarer alt afsnit, skal gå hen og blive helt deprimerende.
Nej.
Og der er hele den her 5 masseudryddelse. Vi snakkede også om det, inden vi lavede programmet. 5 masseudryddelse. puh, den er også lidt tung. Vi sidder også med klimaforandringer i dag.
Mm.
Men hvis vi kan se en masseudryddelse som at falde, så er der det der gamle ordsprog. Det handler ikke om, hvor mange gange du falder, men det handler om, hvor mange gange du rejser dig op.
Mm.
Vi er her stadigvæk lige nu. Så det vil sige, ja, der har været 5 masseudryddelser, men der må jo så også have været tilsvarende opblomstringer.
Ja.
Og det kunne jeg vildt godt tænke mig at snakke om med dig i et andet afsnit om opblomstringerne af liv.
Lad os gøre det.
Er der andre ting, vi mangler lige at...
Altså, de sidste, de der...
Skal vi have navnene på de der forskellige perioder?
Jamen, det er jo sådan lidt... Er det ikke en kloge-agtig?
Jo, men det er også lidt kedeligt. Det er kedeligt. Jeg kan det nemlig ikke.
Nej, jeg kan heller ikke.
Nej.
Jamen, så er
det, det er sjovt. Det var alt for, hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og med mig havde jeg Theis Witzendahl. Bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau. Tak fordi du lyttede med.